Šobrīd kopumā ir saņemti jau vairāk kā 1000 pieteikumi. Lielākā daļa no tiem jau ir izpildīti, tātad vai ugunsdzēsēji glābēji ir bijuši notikuma vietā, vai informācija ir nodota pašvaldības komunālajiem dienestiem, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Izsaukumi turpina pienākt, jāsaka, protams, vairs netika intensīvi. Tie ir vairāk izsaukumu stundā vai vairāk 10 izsaukumu diennaktī. Un jāpiezīmē, ka šobrīd tie izsaukumi ir saistīti vairāk pat jau ar tādiem aizlūzušiem un bīstami aizlūzušiem kokiem vai koku zariem, kas pie kādas vēja plūzmas vai laika gaitā varētu nolūst. Bet jāsaka, ka Jūrmalā turpinā vēl arī vēja lausto koku sazāģēšanu un teritorija atbrīvošanu.
Tas nozīmē, ka šobrīd ir gan no jauna aizlūzušie koki, gan arī nu, tas, kas jau ir sastrādāts nedēļas sākumā, es saprotu.
Jā, gan arī tas, kas jau ir iepriekš bijis, varbūt ir teritorijas, kur cilvēki varbūt tagad ir ieraudzījuši tikai šos te vēja postījumus, un arī šie aizlūzušie koki, visticamāk, viņi jau bija, varbūt tagad tikai tas ir, protams, redzamāk, un situācija ir kļuvusi bīstamāka.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši ir atgriezušies savos īpašumos un varbūt arī ieraudzījuši to savu to postažu. Jā, kādos gadījumos varbūt atgādiniet, dodas palīgā vūgd un kādos tomēr ir jātiek galā pašiem, ja tas attiecas arī, piemēram, uz konkrētu cilvēku īpašumu?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir ārkārtas palīdzības dienests, un līdz ar to mēs dodamies uz tiem izsaukumiem, kur iespējams ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība, īpašums, ceļš un satiksme. Līdz ar to, ja koki ir aizlūzuši, piemēram, virs ceļa braucamās daļas, virs teritorijas, kur atrodas daudz cilvēki, mēs brauksim, lai novērstu šo potenciālo bīstamību. Bet ja koks ir nokritis teritorijā, vai tā būtu pašvaldības vai privātā teritorijā, cilvēki viņam var apiet apkārt, viņš neredz nekādu bīstamību, tad šīs ir tās situācijas, kas neprasa ārkārtas iesaistīšanos, kur īpašniekam pašam ir jātiek galā. Vai no saviem spēkiem, ja ir zināšanas, ja ir aprīkojums, vai arī jau piesaistot speciālistu.
Mm-hmm. Jums pietiek šobrīd resursi, ņemot vērā, ka tomēr arī tas ikdienas darbs joprojām jānodrošina, vai jūs joprojām lūdzat arī palīgus, piemēram, tos pašus zemes sargus?
Šobrīd seku likvidēšanas darbos vēl joprojām ir iesaistīti gan ugunsdzēsēji, gan Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji milzīgu darbu veic pašvaldības. Spēki pietiek, un šie ir tie gadījumi, kad nevienmēr steiga un ātrums ir vajadzīgs, jo ir ļoti jāizvērtē šo te koku stāvoklis, kā viņi ir nokrituši, kā ir pareizāk viņi jāsazāģē, jāatbalsta, jāpietur, lai tajā brīdī, kad viņi tiek zāģēti, netiek apdraudēti cilvēki, kas šos darbus veic. Līdz ar to šie darbi tiek veikti pakāpeniski un ļoti, ļoti prātīgi un apdomīgi.
Nu, droši vien vēl tādi kopējie secinājumi tiks izdarīti, bet kopumā kā vērtējat, kā tikāt ar šo vētru galā vai ir kādas mācības, kas ir jāpaņem uz priekšdienām, ja nāks ar kaut ko līdzīgu saskarties, vai, jo tomēr šī bija tāda nebijusi situācija.
Šī bija nebijusi situācija, un izsaukuma skaita ziņā šī ir pēdējos gados lielākais izsaukuma skaits, kas ir saņemts. Un jāsaka, ka secinājumi un vērtējums ir ļoti pozitīvi, jo darbs tika paveikts milzīgs. Jā, bija gadījumi, bija izsaukumi, kur bija jāpagaida nedaudz ilgāk, bet tā ir ierasta praksē jebkura Eiropā un tā arī būs pie šāda izsaukuma skaita. Un jāatzīmē ļoti sekmīgā sadarbība ar pašvaldībām, ne tikai šajā te vētras naktī, bet arī šobrīd vēl joprojām mēs komunicējam ar sabiedrību, ar pašvaldībām un piemēram, tāpat ūdens atsūknēšana, kas tika veikta Jelgavā, viņa netiek veikta vienkārši mums izvēlētos vietu, kur darīt. Tas ir sadarbībā ar pašvaldību, skatoties, kur tas būtu jēgpilni, kur tas dotu rezultātu un koordinējot šīs darbības. Un katra vētra mums kaut ko māca, un šī noteikti arī ir parādījusi, ka ļoti svarīgi ir saulēcīgi uzzināt, un šoreiz tie iedzīvotāji, kuriem ir vietāviņos lietotne 1-2 Latvija, viņi jau sēdien saņēma pirmos brīdinājumus par iespējamo apdraudējumu, un sēdien bija ļoti daudz paziņojumu.
Paldies par sarunu.